Esat sveicināti basketa studijas 2+1 skatītāji, klausītāji. Ceru, ka ilgās brīvdienas Jāņa laiks pavadīts labi, pietiekami droši. Mums arī maza pauzīte, bet jau piektdienā, 26. jūnijā, pēc brīvdienām atgriežamies pie iesāktās tēmas. Turpinam iet kategoriju pa kategorijai. Šodien vienas nominācijas uzvarētājs, kurš parādījies arī pāris citās nominācijās. Padi. Raidījumu kopā Kainvēra Gunti, Keisels, sveiks Gunti.
Labdien, labvakar, labrīt.
Un ciemos pie mums, nu, acīmredzot Latvijas basketbola enerģijas avots, Dairis Bertāns. Prieks, Dairi, ko varēja pievienoties.
No, sveiki, prieks būt te.
Gunti, tev laikam jāapstāst, kā gājas anketā, kā Dairim bijusi konkurence un ko viņš pieveicis gal galā nominācijā šajā.
Jā, nu, kopumā šeit bija gandrīz vai, nu, tāds viens no plašākajiem pretendentu lokiem. Tad atgādināšu, ka anketes tika izsūtītas gan valstsvienības spēlētājiem ar tādu lielu pieredzi, vairāk valstsvienības veterāniem, treneriem, menedžeriem, arī žurnālistiem. Atbildes bija anonīmas, līdz ar to man grūti tiešām komentēt, kurā segmentā, kurš segments par kuru vairāk ir balsojis un tā, jā. Bet, nu, otrs puses anonīma anketa nozīmē, ka, nu, tas rezultāts tāds tīrs, ja cilvēkiem nav bijis iemesls uztraukties, kā vērtēs viņu izvēli, jā, viņi vienkārši ir teikuši, izvēlējušies to, ko domājuši. Un, jā, Dairim ir bijusi liela konkurence, ir minēti gan spēlētāji, kur ir vairāk asociējušies ar tādu valstsvienības līderu nišu, piemēram, Jānis Blūms, jā, Roberts Štelmachers, Kristaps Janičēnoks. Ir minēti spēlētāji, kuriem līdz šim bijušas vairāk, nu, tāds epizodisks lomas. Jā, bet arī ar pietiekami lielu spēles laiku, teiksim, Rihards Lomašs, Artis Atte no tagadējās paaudzes, Edmunds Valleiko, Aigars Zeidaks no 90. Gadu. Spēlētājiem Rolands Šmits, Haralds Kārlis, Artūrs Kurucs, tikko debitēs izlasē, Ronalds Zaķis, Andrejs Gražuls. Laikam nosauc tagad visus, kas tika vismaz par reizēm minēt šajās anketās, bet, nu, Dairis izvirzījās kā līderis. Es jau ievad tekstā rakstīju, ka īsti precīzi žanram, manuprāt, Dairis neatbilst, jo Dairis vienmēr bijis jau sākot no 2010. Gada ir bijis starp valstsvienības pamatspēlētājiem ar lielu spēles laiku, ar lielu lomu komandā. Un tāds enerģijas avots vairāk, tad, kad es pats tās nominācijas sarakstu veidoju, ja, tad vairāk bija vērsts uz to, ka, nu, drīzāk tas ir spēlētājs, kurš uztur labu mikroklimatu uz rezervisu soliņu un ir gatavs dažās spēles minūtēs ar kaut kādu ļoti aktīvu darbību aizsardzībā vai, jā, varbūt arī paspīdot uzbrukumā, bet galvenokārt ar aktivitāti aizsardzībā, ar tādu ciņas par jāpalīdzēt rast lūzumu spēles gaitā. Bet, nu, kā jau teicu, anketas aizpildīja daudz cilvēku, katrs ar saviem uzskatiem, jā, un, teiksim, liela daļa arī uzskatīja, ka uz šo nomināciju enerģijas avots vai Mr. Energizer, jā, ir pilnīgi pamatot ar pretendēt arī valstsvienības līderi. Tā kā vēlreiz apsveicam, Dairi.
Paldies.
Un kā tu pats jūties, vai jūties pelnījis šādu uzvaru tieši šādā nominācijā?
Nekā, nu, es domāju, ka tiešām nosauc arī baigi daudz spēlētājus, kas vēl tur ir pretendējuši. Un es domāju, ka katrs no viņiem, kas uzvelk izlases krēklu mugurā, iet laukumā un atdod sev visu un ir pilna ar enerģiju. Un tāpat arī ņemot vērā to, ka visu šos gadus spēlējot izlasēs, tieši tā arī spēlējis, atdodot sev visu, būdams enerģijas pilns un cenšoties pavilkt komandu jebkurā situācijā, tad teikšu, ka droši vien, ka jā, ka esmu nopelnījis.
Jā, varbūt tad uzreiz patinam filmu atpakaļ. 21. Gadsimta, pirmās desmit gadus pēdējie gadi, ja Dairis Bertāns tāds izteiks līderis Latvijas jauniešu izlasēs. Un, nu, tagad jāsaka, pēdējos gados jau bija tradīcija, ka jaunanas izlašu, īpašu 20 izlašu līderiem tika dots iespējas pievienoties valstsvienībai, daudz to veiksmīgi arī izmantoja. Tev savā laikā tā debija galvenajā komandā aizkavējās. Vai vari atcerēties, kāpēc tas tā bija? Un uzreiz arī konteksts, jo pēc tam šur tur parādījās tāds kritiski izteikums, ka nu jā, nu tur nāca paaudz, kurai vietu izlasē uzdāvinē, viņam nevajadzēja tur izcīnīties ar pieredzes bagātiem veterāniem, tur ar elkoņiem izlaust vietu. Jā. Kā tu atceries?
Jā, nu sāksim ar to, ka mums nebija tāda iespēja izcīnīt to vietu ar tiem pieredzes bagātiem veterāniem, jo kā mēs zinām, tad tie pieredzes bagātie veterāni izdarīja tā, lai viņi vairs nebūtu izlasē un lai tik krasi nomainītos tā, teiksim, tā izlase. Kā es atceros to, tas bija 2009. Gadā, ja nemaldos, mums bija U20. Un jā, tajā vasarā Kem Zuri bija treneris, un tieši parādījās tāda informācija, ka iespējams mūs varētu gan man, gan Jānis Strēlnieku uzaicināt arī uz lielo izlasi. Bet, kas notika, jo tajā gadā nu, sastāvs, teiksim, tā bija diezgan iespaidīgs mums izlasē. Un tur visās pozīcijās mums bija ļoti labi spēlētāji, un es domāju, ka reāli skatoties, ne man, ne Jankam tur vieta noteikti neatrastos. Tāpēc arī tā tas principā palika tikai runa līmenī.
Nu jā, un pēc tam nāca 2010. Gads jau, kad, nu, kas tur notika pa vidu, par to ir bijusi runa jau citos podcastos, varbūt tur detaļās neiedzināsimies, bet 10. Gads pilnīgi jauns sastāvs, un patiesībā jums jau vajadzēja uzņemties to līderu lomu, tā skaitā arī abiem Jāni. Bijāt gatavi, tas bija labākais veids, kā iekļauties lielajā izlasē?
Es domāju, ka jā, nu tas bija dušiņi vieglāk nekā varbūt ielikt būt vienam no jaunajiem starp pieredzējušiem spēlētājiem, varbūt, nezinu, tur būtu kaut kāds uztraukums sākumā, un nezinu, vēlam sev labāk parādīt, bet tas gads, kā mēs sākām jau lielajā izlasē, nu tā baigi jau neaišķis vairs no tā U20, kā bija, nu, plus vienauģi arī bija apkārt, un tad tas likās kā tāds loģisks turpinājums tam U20 gadu iepriekš.
Jānis Blums atcerās, ka gan tu, gan Jānis Strēlnieks reiz esat bijuši gatavi būt starp līderiem, viņš starp citu balsot par tevi kā par izlases neformālo līderi un nodēvēja jūs divus par kenijiešiem. Tā bija tāda iesauka, kas gāja apkārt.
Nu jā, nu kā mēs tomēr ar to visu, ka tas sastāvs bija stipri atjaunots, mēs sākumā ar Jānku tāpatās bijām viena no jaunākajiem un tad mums bija stadionā bieži visā treniņu, un viens no tiem bija, ka tur bija jāskien 3 km, un tur diezgan ātri bija jānoskien, tur bija jāiekļaujās kaut kādās minūtēs 11, un tas ir, nu, tādā labā tempā jāskien. Un neko, un tam mēs jāskien tādu labu atstarbu no pārējiem, un tāpēc mums iesauc par kenijiešiem.
Tieši no paša Jāņa nāca?
Nē, tas nāca no Jāņa Blūma.
Bet tur tāds bērnības rūdījums izpaudās, vai?
Es domāju, ka jā, nu tāds, zini, tas lauka raksturs. Jā, jau bērnībā jau daudz, es saku, nu laukos kā bija, nu skolā visu darījām, visu, ko vajadzēja darīt.
Pašam, nu tā šķiet, varbūt tāda individuālā ziņā, ja skatāmies uz statistiku, 2012. Gads, tas ir kvalifikācijas turnīrs jau uz nākamo čempionātu, ir tāds, ka nu, konkrēti pārņēmi, varbūt, ja ne vadošā, tad nu, viena no divu vadošā spēlētāja lomām, bet toreiz to pat savainojums patraucēja. Nu, tīri toreiz varēja patraucēt pirms tā visa cikla. Kas to palicis atmiņā par...
Tas bija jā, vispār, jā, pirms kvalifikācijas 2012. Gada sanāk, ka tajā gadā kaut kad... Pavasarī, martā, aprīlī, jā, potītei tā saites aplēs, un man principā teica, pirmās prognozes bija, ka es pusgadu tā kā būšu ārā, un es jau nu, to vasaru tā plus mīnus jau biju norakstījis. Nu, kad es nevarēšu tā kvalifikācijā spēlēt izlasē, un tā kā jau domāju, kā nu, gatavoties, sakatavoties sezonai, bet kaut kā tik labi gāja tā rehabilitācija, un sanāk, kad izlases treniņš pirmais bija tieši pēc 3 mēnešiem, kopš es notraumējos. Un tā sāk, un nebija pat tur ne palēnām, nekas jāsāk, vienkārši sāk ar visiem kopā, un tā arī aizgājām, viss bija kārtībā, un nebija nekādas problēmas. Un tad jau vienā, atceros, vienā, man liekas, manām labākajām spēlēm izlasē bija tieši tajā vasarā Rīgā pret Bosniju. Dzīvā laikā, kad man teorētiski teica, ka es vēl nevarēju spēlēt, tad es jau biju gatavs jau ritīgi, jā, un pēc tam es domāju, tas tā vasara ir iedeva tādu pārliecību un to sajūtu, ka nu, tagad ir pienācis laiks un ka būs jāuzņemās un būs jābūt vienam no līderiem.
Jā, bet ar tagadējo pieredzi un tagadējo prātu iet laukumā tā pēc 3 mēnešiem?
Es domāju, ka šobrīd diez vai. Zinot, cik tas tomēr ir liels risks un arī ilgtermiņā skatoties, noteikti tas nav pareizi, bet nu, tā ir laikā, kā jaunībā, nosacīt jaunībā. Viņš savādāk uz tām lietām tomēr skaties. Nu, tas maksimālis mums ir iekšā un gribas visu un tūliņu uzreiz izdarīt. Un vajag nedomāt, kas tur būs pēc gada vai diviem.
Jā, es vien pieminēšu 30. augusts, bet Bosnija 25.9 salikšās 6 piespēles, kas man lec ārā no protokola 2200 skatītāji. Man šķiet arī tomēr laika diži mainījušies vispār ar visu ažiotāšu izlases. Tāds zīmīgs skaidrs.
Jā, protams, jo nu jā, tā ir laikā, nu, cik nāca tie skatītāji, tik nāca, un tagad varbūt pat ar neto labāko sastāvu mēs principā piepildam arēni. Tā kā, domāju, ka tas iespējams arī ir mūsu visu šitā izlases paudzes tā kā nopelns, ka ir atgriezties skatītāji un viņi nākas spēles basīt.
Jā, nu, patiesībā tas 12. Gads varēja būt tāds lūzuma gads, jo nu, tātad atgriežoties mazliet atpakaļ, 10. Gads bez kvalifikācijas turnīrs, bez īpašām ilūzijām cerībām. Komanda ļoti patīkam pārsteidz toreiz uzvarot Rīgā Itāliju, bet bija arī smaga zaudējuma, nebija nekādu teiksim, ilūzija, ka mēs tur aizcersimies cīņā par vietu fināla turnīrā, bet nu, tad nāca šī debesu dāvana no FIBS. Un arī no lietuviešiem, ka Eiropas šeit fināla turnīra organizētājiem, kur pateica, jā, ok, mēs esam gatavi 24 komandas uzņemt. Un tā jūs tikāt toreiz pie vienkārši ideālas spēļu prakses, ja tādā ritīgā nāves grupā šauļos ar superspēcīgiem pretiniekiem, ja, kur faktiski arī visi labākajā sastāvā būtu izgrūti. Grūti varbūt cīnīties par tikšanu otrajā posmā, to neviens arī negaidīja, bet es šeimenās nāca ar tādām ļoti patīkamām emocijām, vismaz arī skatītājiem, ja viņi novērtē puišas, kas tur cīnās, darbojās, ja kā tu atceries varbūt to 11. Gadu, ja cik bija vērtīgs šāju turnīrs?
Tas bija, nu, es saku, nu, pastoties uz to, kā izlases ir gājis uz priekšu tālāk, tas noteikti bija arī ņemot vērā to, ka mēs nevinējām, neviena spēlē, arī vairākās spēlēs bijām ļoti tuvu, nu pat divas spēles atdevām, bet jā, emocijas izņēmuši bija baigi labs, tāpēc, ka bija daudz skatītāju tuvu mājām. Es atceros, ka man vecāk uz katru spēli brauc vienkārši laukos dzīvojums lauku netā no Lietuvas robežas, tur līdz šauļiem vispār bija 40 minūšu brauciens. Tā, nu, jā, ritīgi tāds labs atmiņas par to čempionātu, un es saku, nu, tas iedeva tādu pārliecību, mēs redzējām, ka mēs visi jauni džeki vēl neviens nekādā lielā klubā nespēlē, teiksim, un redzot, ka jau tad mēs varam cīnīties un labi cīnīties ar tādām komandām, pret tādiem spēlētājiem, tad tas, jā, iedeva to pārliecību nākotnē.
Nu jā, un 12. Gadā jau tā kvalificēšanās jau fināla turnīram nu, tika gaidīta noteikti, bet es atceros arī to pieteikam nedrošos situāciju, ņemot vērā, kas sastāv vēl bija. Ja, tā kā Dairto pievienošanās toreiz bija tā kā, nu, svaiga gaisa malks, jo tieši uz tavu pozīciju man liekas bija diezgan problemātiski, ja tur bija bez alternatīvas.
Nu jā, tā bija, tāpēc, ka arī pastāvēs, man liekas, tur pēc minūtēm, ir diezgan daudz arī sanāca spēlēt, nozīmē, ka nebija tur baigās mājiņas, tā kā jā.
Nu jā, un spēle Bosnija tiešām pārliecināja, ka Latvija ir pelnījusi vietu finālā, tas arī tika izdarīts. 13. Gads, vēl viena nāves grupa, ja, kā tur toreiz teica, Dienvidslāvijas un Dienvidslāvijas Baltijas. Baltijas
jā, tā arī bija.
Jā. Un mūsu ļoti negatīvā bilance ir līdz tam spēlēs ar Serbiju, Mankalu un Lietuvu. Jātiek pirmajā trīniekā. No malas skatoties likās, nu forši būs tāda jauka ekskursija, dažas interesantas spēles, un to viss beigsies. Ja, bet faktiski viss beidzās ar to, ka aizspēlējāties līdz Ljubļinai.
Jā, nu viss vien, nu kā, principā sākās ar to, ka mēs tagad jāatcerās par man pirmo Bosniju reizi, un man liekas, ka mums otrā spēle bija Melnkalne, ne?
Jā.
Jā, nu tas arī bija, tad tā īstumā bija tā atslēgas spēle, jo Bosniju mēs jums tam jau bijām vinnējuši, mēs to spēli gājām, es nezinu, kā viņus to skatījās, bet mēs viņu gājām, nevienam nebija šaubu, ka mēs vinnēsim, nu tā kā stāvus 100% vinnēsim to spēli bez problēmām. Un man liekas, ka tur pat tās divas dienas pēc kārtas sanāca spēlēt, un tā spēle to Melnkalni, viņa ar tā gāja, nu, es ka visi spēle gāja tā plus mīnus līdzīgi.
Tur bija ļoti līdzīgi, jā pret Bosniju bet... iniciatīva bija gandrīz visu maču laiku.
Jā, es nezinu, tur bija tas salīdzinājums ar iepriekšējo čempionātu, kur būtu tādā spēlē mēs būtu zaudējuši, tad šeit tā pieredze jau bija tieši tajos svarīgākajos brīžos nospēlēt labi. Plus vēl mums bija atpakaļ Kristaps Janičēnos, kurš, kā zinām, tādos momentos visbiežāk nepieviļ. Un jā, iemetamies beigās tos 2-3 punktnieks svarīgs. Un pēc tam bija skaidrs, ka no tā ar Lietuvu vienmēr ir principiāli mači ar Serbiju, tām vienmēr būs grūti, tur arī nekādas sapņu pils nebūvējām, vienkārši gājām, spēlējām. Plus mīnus pēc tām divām pirmām spēlēm bija skaidrs, ka tā pēdējā pret Maķedoniju tad būs arī tā, vai mēs vai tiksim vai netiksim.
Tev tieši gan arī gan Maķedonijas mačs labi padevās, bet nu, laikam viena no tavām veiksmīgākajām spēlēm Ilsē, varbūt pat veiksmīgākais, nezinu, kā tu pats to skaties, ir pēc tam spēle pret Franciju, kas pienāca, kas, nu, labi, ja mēs skaramies uz enerģiju savu citādā veidā, nevis kā soliņa spēlētāji. Es domāju, turpat savā ziņā kaut kādu saikni var saskatīt. Mačs, kurā ļoti augsts rezultivitāts, vajadzēja arī turēties pretī. Nu, diezgan atlētiskai komandai, kas vienmēr Latvijai bijis grūti pret Franciju. Tas mačs tev kaut kur tu viņu tur augšā var ierindot, tu tādā veidā skaties savām karjeras spēlēm?
Kaut kur viņu var iedirnot, vienkārši mēs zaudējām to spēli, un es, lai cik es gribētu, es nevaru viņu ielikt nekur baigi augstu, tāpēc, ka tā ir zaudēta spēle, un tas tā, nezinu, individuālā statistika tajā brīdī vispār neko nenozīmē. Un protams, ka tā reāli pastāstas, to tad iemest, neatceros, gandrīz 30 punktus, ja nemaldos pret Franciju, un tiešām ar labu procentu un visu, un ka tā spēle līdzīgi āmēs, principā arī tāpēc turējāmies un bija varbūt iespēja aizķerties, bet nu jā, es saku, nu, kopumā spēle labi, bet es viņu nevaru nekur tur baigi ierindot, tāpēc, ka nevinējām. Jā.
Tu pats šādas spēles mēģināji skatīties vēlreiz? Tu esi redzējis viņu pēc tās dienas kādreiz? Nu, izņemot video treniņus
pieņemt. Kad neko nerādīju, tad... Tad par to TV Play rādīja visus veselot čempionātus, un man liekas, ka es pat plus mīnus visiem arī izgāju cauri. Gan 11. gan 11. 13. gada točiņa. Un arī Latvijas čempionātus. Nu jā, nu man liekas, ka es visu, viņi tur tā rādīja, plus mīnus tās spēles interesantākās pastījos, jā. Un to spēles noskatījos, tā no malas skatoties, likās, ka īstenībā tāpat baigi nevarēja pamanīt, ka tur tie 28 punkti ir iemest, un likās, ka tur bija vēl iespējas un varēja vēl vairāk.
Nu jā,
praktiski garām neko neizmet.
Nu jā, bet laikam vajadzēja tad vairāk mest vēl.
Tu zini, kāds ir valstsvienības rekords, individuālais rekords Eiropas šiemdāt spēlētājiem?
Punktos?
Jā.
Nu, es domāju, ka man grūti pateikt. Nu, Jānka Blums ar savas prācija būtu.
Blums bija tu, bet viņš bija ceturtais, ja es tagad pareizi atceraus, trešais vai ceturtais.
Nu, tad man...
Aha, būtu zinājis varbūt, ka būtu iesprindzis vairāk pret frančiem, ne? Principā 34 punkti tajā brīdī. Tajā brīdī viņš jau bija uzstādījis. Viņš uzstādījis 93. Gadā, kad Kārlis Mužnieks Spaņiem sametu. Samet 34 un viņus un šo pašu rezultātu starp citu atkārtoja Kristaps Porziņš. Leģendārajā mačā pret Sloveniju, kuram savu pieskarsimies, jā, bet arī bija 34. Un tad, protams, var atcerēties to 3 punktu, kas tiem beigās izgriezās
ārā. Tad, no jā, tas būtu mums visiem palīdzēt.
Jā, bet vispār pievērs uzmanību tādai statistikai seko arī, kas notiek, vai tā ir tomēr mediju un līdzutēji
daudz. Domāju, ka tas jums ir interesantāk, vai jums labāk. Es nezinu, kā citiem, bet man īsti nav laika tur skatīties statistiku un pētīt, kurš ir vairāk iemērts, kurš mazāk. Tomēr jākoncentrējās uz citām lietām.
Neskaidrs. Nu, labi, bet nu, tad jautājums par sajūtām, jo šī spēle Francija, protams, ir zīmīga. Nu, diemžēl, jāsaka, tas nav vienīgais gadījums Latvijas Savienības vēsturē. Arī iepriekšējām paudzēm tā ir gadījies, ka ir ļoti labas spēles ar favorītiem. Neizdodas uzvarēt, bet nu, no sērijas, ka nu skaists zaudējums, ja. Un tad ir nākamā spēle komanda, kas galīgi nav favorīta un kur vajadzētu vinnēt un tomēr vinnēt neizdodas un nākas apmierināties ar krietni sliktāku rezultātu nekā tik cerēts un arī varēts, ja, un arī 13. Gads jau bija pēc tiešām labās tādas enerģiskās spēles, ne tikai tavā izpildījumā, bet visas komandas izpildījumā ar Franciju, jo bija spēle ar Beļģiju, kur komanda vispār nevarēja pazīt. Tad jautājums, vai ir izskaidrojums?
Es nezinu, vai tas ir iemesls, bet man liekas, ka tur sanāca tieši tā, ka mums bija divas brīvdienas, tā kā vispār pēc tādas spēles, jau, ka tādā čempionātā es iegājas ritmā, un tur tas kalendārs tāds bija, man liekas, ka tur tiešām ir tā kā divas brīvdienas, un kaut kā, nu es negribu teikt, ka iestājās atslābums, bet tas noteikti nenāca pa labi tajā situācijā. Un vajadzēja varbūt neņemt vispār tā kā tās brīvdienas, kaut vai tāpatās aiziet uz zāli, kaut ko padarīt, padarboties. Un bet nu, treneri domāja, ka mēs tik daudz spēkus un enerģijas tam atstājuši tajā spēlē pret Franciju, un ka vajag tās divas dienas, lai atjaunotos un būtu atkal tā enerģija un varētu spēlēt pret Beļģiju. Tas tāds viens, nu vismaz tagad uz to atskatoties. Un otrs, nu jā, viegli būtu teikt, ka nu, varējām, nezinu, atdot to spēli Francijai un gatavoties Beļģijai, bet nu, mēs zinām, ka tas arī nevienmēr darbojās un ka tā sevišķi mums projām atdot kaut ko, tas nav iespējams, es domāju, tā kā tā, nu tās spēles, viņa principā dienas pret nakti, nu, jo, sakamies, ka pret Beļģiju mēs visā spēlē iemetām tik, cik pret Franciju puslaikā, un tas galīgi. Un tā diena, ka nevienam vai kā, bet pilnībā visiem ir ciet, nevienam tā bumba nelido grozā un neko nevar padarīt. Tā kā, nu, to spēle, un tur arī īsumā tā likuma bija diezgan liela, jo tur tiekot astotniekā bija diezgan liela iespēja tikt uz pasaules kausu. Jo tur bija pēc tam no tālākām trīs spēlēm viena, man liekas, tikai jāvinnē, un tad būtu tikuši uz pasaules kausu Spānijā.
Nu jā, ja mēs runājam par tādu spēļu atdošanas stratēģiju, tad šai ziņā Izraels komanda ir nepārspējama vienmēr bijusi, jā, bet viņam nevajag censies līdzināties, jo katram jābūt stipram, tajā savā nišā jābūt stipram. Jā. Bet nu jā, toreiz netikšanas, nu jā, it kā likās komanda kāp kalnā un pēdējā brīdī no tās virsotnes noraujās, tas pasaules kauss aizgāja gar degunu un nu, tad karma ne karma, jā, pasaules kausam arī nākamais piegājums nebija tā, ka ļoti kaut kādu nu, pēdējā brīža notikuma dēļ. Un tā, bet labi, līdz pasaules kausam vēl tiksim 15. Gads Eiropas čempionāts Rīgā. Ko atceries, kas ir tavs spilgtākais iespaids?
Droši vien tas, ka čempionāts mājā, nu, tas ir forši, kad tā ažitāža bija pietiekami liela, tribīnes bija gandrīz pilnas. Un mājās spēlēt savu skatītāju priekšā, un tas bija no vienas puses, bet no otras puses, es man liekas, tā īsti tajā gadā, nu, arī mums gan tajā grupā gāja kā pa viņiem, un es domāju, ka turpat bija jaunāklis tajā situācijā. Spēlē Igauniju, par to vai mēs tiksim tālāk vai nē. Un var es saku, vinnējām Beļģiju, pēc tam, man liekas, Lietuvai zaudējām, tad vinnējām Čehiju. Un jā, tā spēle, nu jā, ar Ukraini tas bija tāds zaudējums, tāds neplānots, ja tā varētu teikt. Un jā, nu jo principā tāpstoties uz to grupu, bija skaidrs, ka no Leišiem mēs cīnīsimies, bet pārējie ir jāvinē, tur nav nekā divu domu, un tas zaudējums ar Ukraini īstenībā bišķi tā kā izsit no sliedēm, un tāpēc, man liekas, arī tā spēle ar to Igauniju bija tik naroza, tur mums puslaikā bija diezgan liela mīnus, un izstījās, ka visi, kas ir nopirkuši biļetes tālāk uz Franciju, varēs nekur nelidot. Bet, nu jā, tur, man liekas, ka to spēli Jānis Strēlnieks paņēma otrā puslaikā savās rokās. Un lai veiksmīgi tas viss mums beidzās, jā. Un tālāk jau atkal bišķi vieglāk. Tas bija noņemt, drusciņi tā brīvāk aizgāt, bijām tikuši jau nākamajā kārtā, un tad tā tiešām vieglāk gāja tā spēle.
Jā, toreiz pēc mača Sloveņu treners tad ļoti interesanta frāze teica, ka, nu, līdzīgas komandas, bet Latvija vairāk gribēja vinnēt. Tas bija droši vien pārmetums viņu spēlētājiem, jā, bet arī kompliments Latvijas komandai. Bijāt nobrieduši.
Noteikti gribējām vinnēt, un skaidrs, ka bija tā, bija tā sistēma samainījās, un bija ideāla iespēja ar vienu spēli tikt astotniekā uzreiz. Jā, un es redzu, īstenībā tā spēle bija diezgan interesantā situācijā, jo mums sanāca pati pirmā spēle pēc pārlidojuma uzreiz. Un viņi bija diezgan agri pa 12. Vai vienos dienā.
12.
Nu, jā, un pēc tā spēja ritma, kas bija te Rīgā, tad tur likās, ka uzreiz, ka tas nav tas pats čempionāts, ka nu, kaut kas jauns ir sācis. Visam tā bija jauns diezgan interesants un tāds plašs un liels. Un jā, kaut kādā dzirdu sākumā bija tā sajūta. Bet jā, mēs vinējām to Sloveniju un pēc tam it kā tā labi spēlējām, bet arī laikam arī nu jā, nu tur arī mums īstenībā nāca pretī komandas kā
ceru, ka finālās ar Franciju pārpildīt arēm 25 000
skatītāju. Jā, Franciju mājās, nē, tā spēle bija tieši tādā ziņā iespaidīga, jo ne tā stadiona, saka, un tik daudz skatītāju, un tad vienalga, vai tu spēlē mājās, vai teiksim, pie pretiniekiem, tad vienmēr ir forši spēlēt tādā atmosfērā.
Lielākā arēnā taču nav izdevies spēlēt, jā?
Nav, sanāk, nē. Jā. Nē, noteikti nav. Jā, un pēc tam, man liek, tā varētu teikt, ka nebija vienos vārtos, bet tā īstajā laikā mums nebija, kur aizsieties. Jā, tad nāca Grieķija, kur vismār ar to spēli mēs jau reiz būtu tikuši uz to olimpisko kvalifikāciju. Un tur labi, viens bija plus 11, ja nemaldos puslaikā. Un ko es atceros par to spēli, zinu, ka man pēc tam Spānijā stāstīja, ka nu kāds ir Kars, jo viņiem treneris Spānijā diezgan pazīstams. Tad spēlētāji ar savā starpā runājuši vienāds ģērtuvē puslaikā un pateica saviem spēlētājiem, jūs tūliņi zaudēsiet Latvijai un izgājas ārā un viss. Un tad, laikam, tas bija pareizais, vai tas, ko spēlētājiem vajadzēja dzirdēt, un viņa otrā puslaikā iznāca ārā kā pavisam cita komanda, un arī beigās mēs apspēlējām.
Jā, nu katrā ziņā Latvija pievienojās tam tai visnotaļ cienījumai kompānijai, kur Vasils Panulis ir izšķirošais brīžos palīdzējis apspēlēt ar ļoti tādām pārliecinošām skaitām nestandarta darbībām un tā. Bet, jā, vēl otrā puslaiks sākumā bija, es pareizi atceros, bija plus 16, kaut kad trešās ceturtdaļas vidū.
Jā, tā bija, un pēc tam sāka viss iet uz leju.
Jā, bet pietrūka tāda enerģijas lādiņa no malas varbūt, jo tu jau biji savu enerģiju lielā mērā laukumā atdevis. Kristapam Janičēnokam ir ļoti veiksmīga spēle toreiz, jā, bet nu, tādā lūzuma brīdī varbūt tāds...
Nā, jā, tur...
Nestandarta enerģijas laudiņa pietrūka.
Tā bija, jā. Un pēc tam, man liekas, ka pēc tās spēles tad ir pilnīgākā izgāšanās pret Čehiju. Bet tur tiešām, tur visi centrās atrast sevī vēl kaut kādu spēku, atlikušo enerģiju, labi, motivācija nebija jāmeklē, bet tieši no tās fiziskās puses skatoties. Un man liekas, ka sākums īsti neaizgāja, varbūt ir sākums būtu bišķi līdzīgāks aizgājis, tad būtu citādāk, bet tur tiešām bija tā, ka mums pa visām vīlītēm atvēra vaļā.
Jā, bet nu, 8. vieta arī deva iespēju spēlēt olimpiskajā kvalifikācijā. Tad uz Belgradu es atceros, ka nu, vismaz man bija tāds ļoti pretrunīgs noskaņojums, jo likās, ka nu, ja izdotos dabūt tiešām labāko sastāvu, ja pievienotos Kristaps, ja pievienotos arī Dāvis jau tajā brīdī, tad nu, tas treneri Bagatska solītais sapņu fināls, kā ar Belgradā uzspēlēta serbiem fināla tādā turnīrā būs ļoti interesanti. Un Latvija nebūs tā, kam būs ko zaudēt šādā mačā. Jā. Tas izskatījās iztēstā ļoti dabīgi, ļoti vilinoši, ļoti loģiski. Jā. Bet nu, iznāca tā, kā iznāca. Labāko sastāvu neizdevās sapulcēt. Un tad bija klupiens Puertoriko komandai, kas joprojām nu, dažu ekspertu, es gribētu šo vārdu lietot tomēr pēdiņās, jā, bet nu, dažu ekspertu vērtējumā ir tā, nu kā var zaudēt Latviju Puertoriko. Kā laukumā izskatās tie Puertorikāņi?
Ja godīgi, tad labi, es neteikšu arī, ka mums tā bija labākā spēle, jo mēs, man liekas, vienu pirms tam pret Čehiju, tur gan bija diezgan tāda neglīta tā spēle, ja varētu teikt, un tāda nebija arī, man liekas, baigi rezultīvā, bet tā īsumā bija viena no tādām, apzinoties to vērtību, ka, lai nebūtu jau uzreiz tai pusfinālā jāspēlē ar Serbiju, Un tā tiešām, kad visos tādos momentos, kur viņi pienāca tuvāk vai kur vajadzēja tāda ritīga laba un tāda stabila spēle, jā, nu, varbūt ne tieši uzbrukumā tajā spēlē, bet tieši aizsardzībā.
Viņi, man liekas, 64 funkcijām
atikāmies. Jā, tā kā tā bija ļoti laba spēle. Un pēc tam pret Puertoriko mēs gājām, ka tu... Īsti jau nezināju pat, ko sagaidīt. Nu, labi, tur pāris spēlētāji bija zināmi, kā Rojo, kurš ir, un vēl joprojām tajā vecumā bija izcils spēlētājs, jā. Un arī garais gals viņam bija diezgan spēcīgs, kur īstenībā mums pagrūti gāja. Un tā baigi grūti pateikt. Nu, bija diezgan liela vilšanās pēc tās spēles, protams. Jo gribējās tikt līdz tam finālam pret Serbiju un tad apskatīties. Kā mums tur būtu gājis, bet ja godīgi tā spēle man nav tā baiga atmiņā palikusi pret to Puertoriko.
Es domāju, ka arī atlētismas. Nu, labi, šo pauzi pat ir grūti salīdzināt pavisam citādi spēlētāji nekā varbūt 20 gadus iepriekš, bet tā ir tā tēma, kas mazliet ir vilksies gadu garumā līdzi, ka nu, pret tādām izcilu atlētiskām komandām tomēr nav ļoti parocīgi spēlēt. Man vismaz tāds kaut kādi ir palikuši atmiņā ar tiem ātriem uzbrukumiem, bet varbūt arī tikai tādi atsevišķi tie bijuši.
Jā, nē, nu, kaut kā tā ir, nu, mēs jau nekad, nu, man liekas, esam izcēlušies tur ne ar lielākajiem muskuļiem, vai tur, nezinu, skrējuši varbūt esam ātrāk, bet tieši tādā spēku un atlētismu ziņā, lai ka mēs vienkārši latvieši tādi esam, un tur neko nevar izdarīt, un mums vienkārši tāpēc ir cits spēles stils, un tā mēs spēlējam.
Jā, nu jā, pa muskuļiem runājam, tad 9. Gadā zem grozes bija duets Kambala Biedriņš, un tur jau muskuļi pietika, ja? Bet,
no jā, nu...
Bet rezultāts bija, kā bija, ja? 1-2 un braucam mājās.
Jā, būt tur kaut kā jau varētu sakombinēt to galā, vēlāku laiku ārējo līniju, tad būtu interesanti paskatīties, kas tur būtu sanācis.
Jā, bet nu tā dzīve iet uz priekšu, sastāvs mainās, jauni spēki nāk klāt, 17. Gads, nu, starp citu, jā, ja mēs runājam par Bertāna ģimenes nominācijām, tad 17. Gadā pēc vairākām sezonām Dāvis atgriezās valstsvienībā, un šī atgriešanās ir novērtēta ar uzvaru. Nominācijā labāka atgriešanās, kaut gan tur arī, teiksim, tā konkurence bija cienījama, jo tāpat Kristaps Janičēnoks tika minēts. Nu, ļoti klasisks atgriešanās gadījums bija Rinalds Sirstiņš, kurš pēc 10 gadu pārtraukuma šogad izgāja laukumā, gandrīz izglāba spēle Bosnijā.
Jā.
Jā, nu tas tā, jā, bet nu, katrā ziņā Dāvi tāda spilgtā atgriešanās pēc vairākām savainājumu dēļ izlaistām sezonām, jā, 17. Gadā ir novērtēta un visi tā 17. Gada komanda ir novērtēta, jā. Droši vien arī tev ir. Bet šis čempionāts laikam atstāv vispozitīvākās emocijas, varbūt izņemot kaut kāds dažs nianses.
Jā, nu, protams, tāpēc, ka pirmkārt komanda, kāda mums bija visi spēlētāji, tas iedeva tādu baigo pārliecību. Jo, sanāk, man liekas, ka man pašām bija pirmo gadu Eirolīgā nospēlējis, normāli nospēlējis. Bija Krīstaps, mums bija Dāvs, mums principā viss starts piecinieks bija no Eirolīgas spēlētājiem, Eirolīgas vai NBA. Un tas tiešām un jau sākās tā treni nometni un tā jau no paša pirmās dienas tāda milzīga pārliecība iekšā, ka mēs reāli iesim, mēs visus uzvarēsim. Un tā mēs arī gājām uz tām spēlēm. Es domāju, ka no malas arī to varēja redzēt. Tā pirmā spēle ar Serbiju. Mēs arī tā iesākām. Kaut kas beigās mums tur notika bišķiņ jau varbūt pātri un bišķi pa daudz bijām uzvilkušies un satrakojušies, ka notika būs un tik iesim un visu vinēsim. To zaudējām, tad drusciņ tā kā tas salika visu pa savās vietās. Un pēc tam jau es saku, kā mēs spēlējām, tur principā nekas ceļā nevarēja stāties, izņemot beigās Sloveniju.
Jā, bet kas man ir palicis atmiņā no tās sagatavošanās laika, ka, nu, daži spēlētāji pievienojās tātad darba gaitā. Komandai pamazam tas sastāvs sapulcējās. Viss labākais bija pārbaudes spēle ļoti emocionāli Rīgā ar Lietuvu, kura beidzās ar Cēgala savainojumam Kristapam, kurš izgāja no ierindas. Okay, viņš turpināja darboties individuāli, viņš bija labā formā. Bet tādos komandas trenējos viņš nebija piedalījies. Ja? Un pēc būtības spēle Serbija bija pēc tam, kad komanda pilnā sastāvā bija kaut kāds, es pareizi atceros, ka viņš četrus trenējus tikai aizvadījus. Ja?
Jā.
Un lai bet cik nebūtu labi spēlētāji, ja? bet nu, pretī arī bija Eirolīgas džeki. Ja?
Es vienkārši vēlreiz saku, tas bija, man liekas, tīri uz to pārliecību, kādu mums katram individuāli jau bija iekšā. Par to, ko mēs varam izdarīt. Un tāpēc varbūt arī, skatoties no pirmās spēles uz pēdējiem, mēs arī kā komanda visu kopā ieskrējāmies. Un principā no spēles uz spēles tas sniegums uzlabojās.
Mēs jau pāris viesēm, mums sanāk atgriezties pie vairākiem no šiem čempionātiem, esam prasījuši tieši par to noskaņojumu izlasē. Daži atbildes varbūt atšķirās vai arī atšķirās atmiņas par to visu, kā to palikusi. Atmiņā ir tieši tā tiekšanās pēc medaļām. Tev prātā vai, nezinu, sarunās, tas bija jau kā tāds, teiksim, lozungs vai moto, vai tik skaļi par to tu tobrīd nedomāji?
Ja gudīgi, tās medaļas kaut kur prātā stāvēja, bet vismaz no manas puses, kā es tiešām katrai spēlē atsevišķi, domāju, vienkārši tajam, kas mums teikt nākamais nāk, viss tur, nezinu, Krievija, Turcija, viss teikt jāskūtoši, te vienkārši jāiet jāuzvar. Un tā, nu, tādā veidā, teiksim, varbūt tuvojoties tā medaļā, nedomājot uzreiz, ka tagad mēs līdz viņām aizsniegsim, jo skaidrs bija, ka darbs tāpat būs jāizdara liels, lai mēs tur tiktu, lai vismaz pietuvotos tur.
No Slovenijas komandas gaidīja tik labu spēli?
Kopumā, varbūt pirms čempionāta, es arī būtu bijis viens no tiem, kas viņus nepieskaitīja tādām medaļu pretendentēm. Bet laikam sanāca diezgan daudz kaut kā redzēt viņu spēles. Neatceros, kur viņi spēlēja. Somijā, iespējams.
Somijā.
Un jā. Un tiešām, skatoties tās spēles, man tā patīkam pārsteidz, ka viņi kā komanda ļoti izskatījās. Principā, katrs spēlētājs komandā zināja savu vietu, zināja, kur būs līderi, zināja, kur būs lomas spēlētāji. Un viņiem diezgan labi darbojās tas viss. Un tāpēc, jā, nu tas, ka mums sanāca tieši ceturtdaļā finālā pret viņiem spēlēt, godīgi tajā brīdī, man likās, ka tur jebkura cita komanda būtu labāka, kaut vai Spānija pieņemsim. Bet jā, nu, bet skaidrs bija viens, un mēs zinājām, ka mēs arī spēlēt un varam uzvarēt viņus. Un tā spēle pret tā arī gāja, ka tur gan viena, gan otra komanda varēja uzvarēt. Nu, teiksim, šo Tur nevar norakstīt ne uz kaut kādām tur tendencēm, kad svarīgās spēles mēs zaudējam vai ka mēs kaut ko tur neizdarījām. Tur vienkārši, nu jā, sportā man liekas, ka tā ir nu, bez veiksmes nevar un tajā dienā mums viņa nebija.
Treneris Bagatskis tagad, nu jau cik ir pagājuši 3 gadi, gan arī izkopš tās spēles, treneris Bagatskis tagad izmet tādu versiju tieši par mūsu, varbūt šīsdienas sarunas tēmu par enerģiju, ja, ka šajā spēlē enerģijas ir bijis mazliet par daudz, ja, ka nevienmēr izdevies tās emocijas savaldīt, un nu, viņš tieši vērs uzmanību uz kaut kādām piezīmēm, nevajadzīgiem piezīmēm, kas Slovēņiem sadāvināja tur vasālu čupu ar sodmetēniem, kurus viņi ļoti, ļoti precīzi arī izmantoja.
Nu jā, nu tā, nu vispār tā spēle bija diezgan emocionāla, no sagan tur augsta rezultātu, gan tur tādi highlight, kur top 10 mierīgi varētu vienā dienā piepildīt ar tiem dankiem un visādiem metieniem, kas tur bija, bet jā, tā enerģija, nu tā gribēšana bija tik liela un tā doma varbūt, ka tas ir reāli, ka mēs varam tur aizsniegties līdz tam četrniekam sākumā, tad bija un iespējams tur kaut kāds tiesnešs vilps, kas izmāja tajā gadā, bija diezgan bēdīgi, tāpēc, ka arī tā ir līgas un FIBA strīda, jā. Tā vietā varbūt, lai tā vēsāk uz to pastītos un varbūt netārētu enerģiju tik daudz uz tiesnešiem, bet tiešām ielikt viņu tur, kur mums viņu vajag ielikt.
Starp citu, jūs pašu vietējā ģimenes mērogā, kā tev šeit, kurš tādā ziņā ir enerģiskāks vai varbūt abiem bijuši dažādas situācijas ar reakcijām, ar uzvedību laukumā. Tu vai Dāvis?
Kā mums kaut kā sanāk tā, ka man liekas, ka mēs plus minus vienādi esam vienkārši gadās tā, ka tā, viņš ir uzvilcies vai pārvilcies, tad es būšu mierīgs tajā dienā un mēģināšu viņu savākt vai arī otrādāk.
Izcils tandēms, ne?
Nu, jā, tāpēc ir diezgan viegli spēlēt mums kopā un vienmēr ir baigi patīkamās sajūtas, ka varam kopā spēlēt izlasēt.
Jā, bet nu, skatoties, kā jūs vecāki pārdzīvo un jūt līdz komandai un atbalsta komandu tribīnēs, jā, tur ir skaidrs, no kurienes tas viss nāk. Jā, tā kā.
Nu jā, nu, tas ir saknē jau ielikts.
Jā, nu paldies FIBS un ULEB strīdam. Kas ir samazinājuši, nu, lieku pēdiņās, lai nebūtu nekādu pārpratumu, jā, jo samazināts ir arī tavs spēju skaits izlasē. Nevienmēr es varēju piedalīties, kaut gan gribēšana jau par to, ka gribēšana tev kādreiz trūkt, par to man nekādu šaubu nav.
Jā, nu, es saku, nu, par šito tēmu jau ir tik daudz runāts, un viss ir izrunāts, ka tur, man liekas, īsti nav ko piebilst. To, ka, nu, ka tā ir, nu, daļ strīda, teiksim, varas gaitiņos cietē ir spēlētāji, neviens cits. Nu. Un mums varbūt, ka šiem spēlētājiem, kam tagad ir lieliski iespēja, un pēc tā 17. Gada būtu tikai tāds loģisks turpinājums būtu bijis, ja mēs varētu spēlēt pasaules kausā, ņemot vērā mūsu sastāvu, un principā tas sastāvs palika plus minus tāds pats kodols būtu. Un mēs noteikti būtu, tā kā bijām pelnījuši tur būt, bet, nu, bet mēs visi ļoti labi zinām, kas un kā notika.
Bet interesanti, neiedziļinoties pašā strīdā, tas mums patiešām labi zināms ir, bet ka ar pāris mēnešu atcetumu gan tu, gan Jānis Strelnieks esat izteikušies par nākotni. Jānis pats pie mums smējās, ka nezinu, vai 22. Gadā varēs ar Artūru Žagaru skrieties. Tev nesena intervija bija sportvīzē, kur nu, izteicēs tā, ka varēja noprast, ka tu varbūt vēlētos, ka 22. Gada čempionāts būtu tāds nu, skaists noslēguma punkts karjerai izlasē.
Nu, es nezinu, kā un kas no tās intervijas ir izvilkts ārā šitā un kāds ir izdomājis. Tur vispār tā nav. Ir tā, ka es vienkārši pat reāli skatoties, nu, un negribu būt pesimists, bet nu, pastāv iespēja, ka mēs iespējams netiekam uz šito Eiropas čempionātu.
Jā, pastāv noteikti.
Jānis Blums teica, ka noteikti, tiksim.
Nu, par to es nešaubos, bet jāpieļauj, ka iespēja pastāv. Tas viss tādā iespēja līmenī. Nu, tad, ja mēs netiekam uz to un vēl sanāk nākamāk vēl pasaules kausa sezonas laikā, un šis viss turpina vilkties līdz, tad, un ja mēs tā kā netiekam, varbūt, vai pat iedžekam, ir jāspēlē kvalifikācijā, netiek uz nevienu lieliem turnīriem, tad mums tās opcijas uzspēlēt ir nu, reāli skatoties. Es tagad vēlreiz saku, un es arī tajā intervijā teicu, ka es negribētu, lai tā būtu, un es ļoti ceru, ka tā nebūs, un es ceru, ka pēc iespējas ātrāk varēšu uzvilkt izlases kreklu un spēlēt izlasē. Un palīdzēt kādā vienalga vai atlasē vai fināla turnīrā.
Bet tāds ir, ka gan tu, gan Jānis daudz domā, man par žēl paliek, jūs tik daudz domājat par šo tēmu, ka nu, tas sāp laikam es tā jūtu, ka nesanāk spēlēt.
Protams, ka tas ir sāpīgi. Nu, mēs vienkārši tik daudz, ja tu apsties arī no tās puses, cik daudz mēs šitajos gados esam ielikuši. Ir, nu, principā 10 gadi, 10 vasaras. Ja, lai Latvijas izlases laikā komanda mēs augtu, un tā arī ir, no katru gadu mēs augam, no katru čempionātu ir labāki rezultāti, un būtu tikai loģiski, ka mēs būtu tikai pelnījuši vēlreiz to iespēju spēlēt izlasē un izbaudīt to, kur mēs tagad paši sevi esam tā kā atveduši, tā kā jā, par to ir sāpīgi.
Starp citu, tu minēji, mēs jau prasījām par statistiku, es pieņemu, tev nebūs pavisam nekāda nojausma par šo rādītāju, es tādu izvilku, domājot par sarunu, bet man liekas, tas ļoti labi ieliek kontekstā to, cik daudz tu esi spēlējis izlasē, proti, ja skait kopā gan jauniešu, gan pieaugušos, tu esi ceturtais starp vīriešiem punktos, 1574, Uvis Helmans ar 11 punktus tikai priekšā, par, nu, es pieņemu, ka tu viņu visticamāk jau tiks pie iespējas apsteigt. Un Jani Čēnoks 400 apmēram, teiksim, Bagātskas 600, nu, kas arī 60 spēles, ja mēs reizēm 10 minūtē spēlē, būtu viss sakritis ar vienkārši tev pieejamo spēļu daudz, un man liekas, tu būtu varējis aiziet rekordu. Tagad man mazliet šaubas māc.
Iespēja būt, jā. Bet, nu jā, tā ir, es to pieminēju tās jauniešu izlases, un to jau mēs arī varam skaitīt. Nu, tad, principā, ir vispār, nu, piektā sanāk 15-16 vasaras pēc kārtas vienkārši tikai spēlē, un tagad, bet, teiksim, vajadzētu tieši izlases kontekstā tos tā ieguldīt, tā darba augļus, tā kad izbaudīt, tad mums vienkārši nav tāda iespēja.
Jā, bet, nu, ir, protams, viens aspekts, par ko ir viegli spriest no malas, un daudz grūtāk ir izdarīt atrodoties iekšā tajā katlā, jā, bet, teiksim, nu, tagad arī Eurolīgā nodibināja spēlētāja arotbiedrība, kur tur nodarbojās tur ar to, ko nodarbojās, ja tur kaut kāds treniņu režīmi, tur lidošanas režīmi tiek apspriest un tā. Bet ir šī lieta ar nacionālām izlasēm, kas interesē ne jau tikai Dairi tevi un ne jau tikai Jānis Strelnieku. Es domāju, ka interesē daudz spēlētājs daudzās valstīs. Un nav tā, ka, teiksim, šī te spēlētāja kopīgā tā dūre, kopīgā jauda tomēr varētu būt lielāka tādās sarunās. Ka,
nu, principā, Eirolīgā viņi šobrīd diezgan labi darbojās, bet jāsaprot, ka ar spēlētāju asociāciju, Eirolīgas spēlētāju asociāciju var tikai Eirolīgas lēmumus ietekmēt. Tas nekādā veidā nemainīs to, ko domā un dara FIBA.
Nu jā, bet tas āķis jau ir Eirolīgas nostājā.
Ka... Tas nozīmē, ka ir teorētiski būtu iespēja, ka visi spēlētāji iet pie Eirolīgas vadības, saka, ka mums vajag logus, mums vajag spēlēt izlasē. Bet tad no otras puses ir jāapstās Eirolīgas kalendārs, jo šobrīd kāds viņš ir.
Jā, respektīvi, tu velc uz to, ka labāk bija iepriekšā sistēma, kad vasarā varēja spēlēt izlasē, jā?
Jā, noteikti. Es, nu, cik es esmu runājis ar spēlētājiem, tad principā 95% ir tāds spēlētāju viedoklis. Es nezinu, kāpēc un kā viņi izdomāja, ka tagad būs lielāka atpūta vai vairāk atpūta vai brīvāks vasaras, bet tā reāli nav, jo vienmēr tā, ka sāk gatavoties izlasē, principā tas ir plus mīnus tāds pats laiks, kad sāk gatavoties klubu sezonai. Un tā atpūta ir tieši tikpat daudz, cik viņi ir bijusi un tā sistēma. Nu, nezinu, man pat, es vienmēr arī uz komandām, uz klubiem aizbrauc reāli gatavs labā formā pēc izlasēm, tā ka sākās sezona, uzreiz var iet un spēlēt. Tā kā man noteikti, es esmu ar abām rokām par to, ka tā vecā sistēma bija daudz labāka.
Jā, man šeit šajā kontekstā arī spēlētāja asociācija Eirolīgai, nu, tur izbīdīja varbūt kaut kādu vienu nedēļu kad spēlētāji vēlāk var ierasties nometnēs, tīpaši Spānijā, kur sāks ar visiem karaļkausiem un ko tur vēl ne. Nu, un būtībā nu, kaut kāds tur mazumiņš ir pabīdījis, bet tīri teorētiski neko jau daudz vairāk nesnāk atpūsties nu, tā pēc tiem datumiem.
Nu jā, nu tur jau tā lieta.
Nu jā, atkal jāpiemina statistika, par kur tu īpaši neinteresējies, bet nu, FIB tur bija skaitījusi kaut ko. It kā cipariem viņi rāda, ka mums ir taisnība. Mēs pareizi izdarījām ar šo te. Bet dzīvē tā viņa taisnība.
Vēl tie cipari neiet laukumā un nespēlē
basketbolu. Jā, tā ir. Nu labi, bet pieņemam optimistisko scenāriju. Eiropas šempionāts pārcels no nākamā gada. Izbrīvējot tiešām šo vasaru, bet pēc tam ir pēc kādas 22. Gads Eiropas šempionāts, 23. Gads pasaules kausa, 24. Omskās spēles. Dažs nu, piedalās
optimistiskā scenārijā. Ideālā variantā, ot tas būtu tas, kā forši pabeigt un teiksim, to karjeru izlasē ar tādiem trīs turnīriem pēc kārtas. Un tad jau skatīties pēc situācijas, jā, bet nu, tas būtu tāds visideālākais plāns.
Tikai piedalīties šajos turnīros, vai?
Pirmais, ar to jāsāk, nu, neviens jau nevar uzreiz ielikt tur, jāsāk līdz tam, ka vispār mēs tur piedalāmies, un tajā, ka mēs tur tiksim, tad varēsim runāt par citām lietām.
Cerēsim, ticēsim, laiks noslēgumā pievērsties arī citām nominācijām, Un pastāsti, kur Dairs vēl atzīmējies un cik augstu viņam iespējas uzkāpt, pretendēt uz kādiem citiem statusiem?
Tā, nu, kā jau pirmīt minējām, tad Dairs bija minēts starp neformāliem līderiem, bet tur uzvaru izcīnīja Kristaps Janič Ēnoks. Starp snaiperiem, bet tur bija izteikts līders Ainars Bagātskis.
Nē, loģiski.
Un arī brālis tev bija priekšā. Arī brālis bija priekšā. Jā, tā kā tā. Vēl Dairs ir minēts starp... tā bija nominācija, par kuras nosaukumu mēs te dažādi te smaidījām un tā, jā, bet respektīvi stāsti par spēlētājiem, kuri visaktīvāk ir komunicējuši ar tiesnešiem. Tādā reizēm pozitīvā, reizēm nevisai pozitīvā nozīmē, ja, kur arī, starp citu, cienamais Ainars Bagātskis īstenīja pirmo vietu, bet arī Bertāna ģimene tur tik piemina.
Nu, tas ir arī diezgan loģiski, par to es nešaubos, ka mēs tur figurējam.
Bet kā sap citu tavās atmiņās, tur ir vairāk tā kā kaut kādas negatīvas lietas, no tā ir izrietējušas vai ir bijis pozitīvs efekts arī, teiksim, no komunikācijas ar tiesnešiem tāds ļoti aktīvs?
Nu, atkarīgs jau kā to dar, bet nu, principā baigi neko pozitīvu tur ārā nevar dabūt no viņiem, jo ar viņiem runā tā kā, noteikti, arī tagad jau pieredze ir sakrāta, nu, labi, citreiz tur spēles karstumā. Tās emocijas nāk ārā, bet jebkurā gadījumā mēģina piedomāt pie tā, ka lai katram savs darbs jādara, un jo mazāk mēs viens otru aiztiksim un čakarēsim, ja tā var teikt, tad abiem būs vieglāk un labāk.
Tā NBA skola gandrīz vai paredz, ka, ja runā, tad tur pirms spēles aizēja sasveicinies, viņiem mēdz izlīmēt, teiksim, ģērt vai kā, kuru sauc, bez mazai raksturu īpašības Eirolīgā kāds vispār iedrošina to vai labāk mazāk runāt un vispār
neiztikt? Tā nav bijis. Ir tā, ka citreiz nu, kā ir dažādi tiesneši un varbūt ir bijis tā, kas tev viena spēle ir slikta notiesājis. No spēlētājiem ir bijuši problēmas ar viņu, tad treneris ienāk dārtuvē pirms spēles jau pasaka. Un tur, ko es šodien tiesāšu īsti tāds un tāds tiesnes, vai lūdzu esam tādi, neko tur nerunājam un tā tālāk. Lai atceraties, kā bija pagājušo reizi un tīri tādā kontekstā.
Treneris Kurtinaitis arī tā ir darījis?
Treneris Kurtinaitis tā nav darījis.
tad ir viss kārtībā, tad viņš ir konsekvence, gan laukumā, gan ģērtuvē. Man ir patiesībā vēl viens jautājums par nomināciju, kurā Dairs nevarēja tikt vēl minēts. Ja, tā ir nominācija Stingrā roka, kas attiecās uz treneriem. Un tur ir tā interesanti, ka aktivitāte bija daudzās sankadās šī ailīte netika vispār aizpildīta. Ja, un daudzās tik minēti, teiksim, iepriekšējās paaudzes treneri. Kā tev ir vispār, varbūt kopumā karjerā veidojusies sadarbība ar dažādu stilu treneriem? Un kā ir, teiksim, vai kaut kāda Latvijas komandas zaudējuma svarīgās spēlēs arī nav izskaidrojama mazliet, teiksim, šo faktoru, ka mums ar tam stingriem...
Nē, nu, tur pa to var tikai zīlēt, un tas tiešām ir kaut kas, nezinu, nenosakāms vai neizskaidrojams spēks vai lielums, ja tā var teikt. Bet treneriem man personīgi, man īsti nekad nav problēmas, es vienmēr pielāgojos tam, ko treneris no manis gaida, ko viņš, kā viņš man redz laukumā. Un varbūt tāpēc arī tā bijis, ka man īstenībā dažādās komandās, teiksim, es tā kā pavisam citādāk spēlēju, nu, tas spēles stils ir pavisam citādāks, jo vienkārši jā, es pirms sezonas vienmēr apšanājos ar treneru, uzjautāju, ko kā viņš redz mani, kā viņš man izmantos, un tad tā arī cenšos spēlēt, tā kā, jā, man nav problēmas sastrādāties ar nav bijuši pagaidām ar treneriem.
Bet nav mazliet žēl, ka ir treneri, kuri tevi redz tikai snaiperi. Nevis kā treneris Kurtinaitis pirmajā jūsu sadarbības piegājienā, jā, kad viņš atvēra. Saskatīja tevi arī saspēles vadītāju talantu, un man liekas, ka tas deva lielu grūdienu tavai karjerai.
Jā, protams, tas tikai palīdzēja. Bet nu ir tā, ka tagad arī tās komandas, tieksim, komplektēja tā, ka... Nezinu, katrā pozīcijā, katram ir kaut kāda savu spēcīgākā puse, labi, neskaitot tur pāris piemērus, tad nebūs tā, ka tur vienam džekam bumbu, un viņš ir gan snaipers, gan saspēles vadītājs, gan tas, gan beigās viss, jā. Katram ir savs mazais uzdevums, kurā viņš ir vislabākais, ja tajā savā pozīcijā tieši. Un tāpēc es pieņemu, ka tas varētu būt viens no izskaidrojumiem, kāpēc tā ir šobrīd.
Bet, man pat liekas, ka Dairis Bertāns, kas ir kluba versija, ir daudz izteiktāks energizers nekā Latvijas ilas versija. Nu, Milāns gads ir izcils sezona, kur spēlētājs no soliņa vai savās minūtēs tā ar asiem pienesumiem to produktivitātes sniedz.
Nu jā, tāpēc, ka tās minūtes atšķirās vienkārši. Jo, tā kā nevar... Ja tu spēlē 30 minūtes, ir diezgan grūti tā kā uzturēt to enerģiju tik augstā līmenī, bet tu zini, ka tu spēlēsi 15, maksimums 20 un nāks no mājiņas, tad tas ir tikai pašsaprotami, ka tiem spēlētājiem ir jānes laukumā enerģija. Bet ir viena lieta, man nāksies jūs apbēdināt, man datoram ir 3% palikuši, man ārā pagaidām vēl nav elektrība pievilkt. Tā kā, lai mēs galīgi nepārtrūkstam, mēs varbūt varam...
Jā, nē,
dators... Es domāju, tieši pirms stundas atzīmes viss ideāli sakrīt.
Dators ir ļoti precīzs, jo mēs tiešām tuvojamies arī sarunas beigām, jā, tā kā... Paldies par kopīgajām atmiņām, par skaidrojumiem dažās epizodēs, un... Nu, protams, paldies par tām spēlēm un par to enerģiju, ko tu esi veltījis valstsvienībai, un es tiešām ticu... Viss labākais vēl tomēr, vismaz sasnieguma ziņā, viss labākais vēl priekšā.
Cerēsim, ticēsim kopā.
Un strādāsim.
Paldies.
Protams.
To vienmēr. Paldies arī klausītājiem, skatītājiem. Visu labi.
Labi. Paldies. Visu labu.